Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina, discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boța.
Iar această discuție este înregistrată joi, 15 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Referendumul din toamnă pentru integrarea europeană trebuie să fie constituțional, a clarificat președinta Maia Sandu. Fragmente ale unei drone militare rusești au căzut în apropiere de satul Etulia, raionul Vulcănești. Forța fermierilor care protestează din nou în diferite regiuni ale Republicii Moldova nu mai crede în promisiunile ministrului agriculturii și vrea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu Parlamentul. Fostul premier Vasile Tarle vrea să revină în politică pentru a apăra suveranitatea Republicii Moldova și producătorul autohton. În declarații publice făcute săptămâna aceasta, președinta Maia Sandu a clarificat că referendumul despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe care vrea să-l organizeze odată cu alegerile prezidențiale anul acesta, trebuie să fie referendum constituțional, iar rezultatul să fie inclus ulterior în Constituție pentru a face integrarea europeană ireversibilă. Șefa statului, care crede că majoritatea cetățenilor vor fi de acord cu aderarea la Uniunea Europeană, a confirmat declarația asemănătoare făcută mai devreme de președintele Parlamentului Igor Grosu. Igor, pentru început, care e diferența dintre un referendum consultativ, despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă, și unul constituțional?
Diferența este foarte mare, pentru că un referendum consultativ are menirea doar să ajute autoritățile să-și formuleze mai precis pe placul alegătorilor a politicilor publice și ca să aibă în orice moment o justificare de ce promovează un fel de politici sau altele. În același timp, referendumul constituțional prevede modificarea Constituției și impactul unui referendum constituțional este greu de supraapreciat. Dacă, de exemplu, un astfel de referendum reușește și în Constituție va apărea clauza privind integrarea europeană a Republicii Moldova, atunci, chiar dacă se schimbă guvernarea, se schimbă guvernele, se schimbe forțele politice la guvernare, ele vor fi obligate să urmeze acest deziderat pe care cetățenii Republicii Moldova eventual îl vor exprima la un astfel de referendum. Deci lucrurile vor fi bătute în cuie atât de solid încât practic va fi imposibil ulterior de a deturna vectorul de integrare europeană. Cred că acesta este lucrul pe care îl urmărește doamna președinte. Acum problema e să vedem cum se realizează acest deziderat.
Dar în general ce schimbă această decizie în procesul electoral? Pentru că e una să ai un referendum consultativ, cum spuneam, și alta e să ai unul constituțional. Va trebui să avem o prezență mai mare la vot.
Aici sunt lucruri pe care încă nu le cunoaștem, pentru că noi trebuie să așteptăm puțin să se limpezească apele. Noi nu știm care este textul Constituției, pentru că eu am auzit diferite versiuni. O versiune că integrarea europeană ca obiectiv strategic al Republicii Moldova ar putea fi introdus în preambulul Constituției și cu totul altceva dacă s-ar întâmpla ceea ce s-a întâmplat în România, dacă nu greșesc, în toamna anului 2003, când a avut loc referendumul privind integrarea europeană și euroatlantică, și a fost modificată Constituția României, fiind introdus, dacă nu greșesc eu, capitolul 6, dedicat integrării europene și euroatlantice, care deja însemna că România a decis să cedeze, așa cum se zice, o parte din suveranitatea țării, astfel încât interesele comunitare și interesele de apărare comună să prevaleze asupra, hai să spunem așa, interesele românești luate în abstract de aceste comunități colective, cum este Uniunea Europeană și NATO. Pentru a primi un răspuns la această întrebare, la început trebuie să vedem textul modificărilor care se propun în Constituție și să vedem la ce ne putem aștepta, pentru că am văzut cu toții că există voci și voci foarte importante de exemplu ambasadorul Uniunii Europene aici la Chișinău, care spune că acest referendum, da, el este important pentru ca autoritățile din Republica Moldova și cetățenii să spună sus și tare că vrem integrare europeană și acest vector de integrare europeană, iată, este fixat în Constituție, doar ca un obiectiv, și este cu totul altceva atunci când se termină negocierile și deja țara este în pragul intrării în Uniunea Europeană ca stat cu drepturi depline și cu obligații de asemenea și care prevede, iată, cedare a unei părți din suveranitate. Până când Curtea Constituțională nu primește documentul și nu vine cu o hotărâre pe marginea acestei inițiative de modificare, noi putem doar ghici. În principiu, lucrurile sunt foarte interesante. Înțelegem cu toții că doamna președinte a reușit prin inițiativa domniei sale să moduleze agenda publică pentru anul politic 2024. Practic toate partidele politice, toate forțele politice vorbesc despre referendum, cine vorbește de bine, cine de rău, dar e un fapt împlinit că doamna președinte prin această inițiativă a stabilit agenda publică pentru anul curent.
Apropo de prea devreme, Nicolae, care sunt avantajele și riscurile deopotrivă pentru organizarea unui astfel de referendum constituțional în această chestiune de integrare europeană a Republicii Moldova? Mai ales că știm că există experiențe ale statelor care au organizat astfel de referendumuri mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană.
Noi suntem încă la început de cale și prin urmare sunt clare anumite lucruri. Desigur că nu e vorba de modificarea unor articole, din punctul meu de vedere e vorba de o înscriere în preambulul Constituției că integrarea europeană este direcția strategică a dezvoltării Republicii Moldova. Din punct de vedere electoral nu este prea mare diferență, îmi pare chiar nici nu-i vreo diferență în organizarea unui referendum constituțional și unul consultativ. Și apropo, o decizie de felul ăsta, dacă majoritatea cetățenilor spun da și vor participa mai mult de o treime din alegători, această decizie poate fi pe urmă rejucată, să zicem așa, tot numai printr-un referendum. Pe altă cale nu se poate anula dacă va veni o forță politică și Igor are dreptate, dacă vine altă forță politică și vrea să întoarcă oiștea carului Republica Moldova în altă direcție, va trebui să facă iarăși un referendum și cetățenii vor trebui să spună dacă sunt ei de acord sau nu sunt de acord. Dar riscurile care sunt acum, să nu vină la referendum 33% din alegători și văd că o mișcare în direcția asta se face, clar că un risc este Rusia însăși. Pentru ea e absolut inacceptabil ca Republica Moldova să iasă din sfera ei de influență. Ori NATO, ori Uniunea Europeană, pentru Rusia este una și aceeași. Ea privește acest spațiu ca spațiul ei și nu dă voie să se miște nici Ucraina, nici Republica Moldova, absolut nimeni mai departe de poala ei. Și trebuie să ne așteptăm la acțiuni inedite pe care încă nu le cunoaștem. Vedem acum niște mișcări, apar politicieni care de mult nu s-au arătat, acum sunt scoși din sertare. Ăsta de fapt e cel mai mare risc. Eu cred că în condiții normale, când nu ar interveni în ceea ce vor spune cetățenii Republicii Moldova, rezultatul ar fi pozitiv și cetățenii ar veni la acest referendum. De ce? Fiindcă e într-adevăr un moment de cotitură, e un moment al adevărului.
Noi trebuie, ca și cetățenii Republicii Moldova, să ne mai amintim că în Republica Moldova există un partid care și-a dorit modificarea Constituției și inserarea în preambul a unei clauze despre rolul de pilon al spiritualității Republicii Moldova, a Bisericii Ortodoxe din țară. Putem ghici care este acest
putem
partid?
Putem deduce.
putem deduce. Da. Deci nu e o premieră ce face Maia Sandu. Mai mult decât atât, Maia Sandu merge chiar, hai să spunem așa, în întâmpinarea acestui partid, care, iată, la 19 decembrie, am mai discutat acest lucru, și-a dorit foarte mult un astfel de referendum și iată, această inițiativă vine exact în albea acestei modificări de program a partidului respectiv. Dacă e vorba totuși de modificarea preambolului, și e un lucru foarte important, pentru că Curtea Constituțională nu o singură dată s-a referit la importanța preambolului, care oferă cadrul general al construcției constituționale, articole de mai departe vin doar să de detalizeze. Și dacă referendumul se va rezuma doar la inserarea în Constituție, în preambul sau, eu știu, în vreun articol aparte, a stabilirii scopului strategic pentru Republica Moldova, integrarea europeană, după care să urmeze la finalizarea negocierilor un alt referendum, în care, așa cum a fost modificată Constituția României în toamna anului 2003, cu detalieri ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană, ce implică, ce obligațiuni are Republica Moldova, atunci lucrurile se clarifică.
Acum nu poate fi organizat un asemenea referendum, noi nu suntem membri.
Nu suntem membri, e adevărat.
Uniunii Europene, deci trebuie să așteptăm să avem...
Nicolae, ai dreptate și cred că doamna președinte, atunci când a lansat inițiativa, trebuie să vină cu aceste clarificări. Ele au venit, după cât înțeleg, după consultările pe care le-a avut cu societatea civilă, cu mediul de jurnaliști, cu partidele politice. Abia acum lucrurile încep să se limpizească și, oricum, este foarte important ca procedurile pe care le-a elaborat Curtea Constituțională, începând cu anul 2010, cei care ne ascultă trebuie să-și amintească că până în 2010 regulile privind inițierea și organizarea referendumului erau altele. Pentru validarea referendumurilor până în 2010 erau necesare 60% de participat și în 2010 brusc a fost acest prag, a fost coborât până la o treime și am avut referendumul constituțional în 2010 care nu a fost validat, dar contează că avem acest precedent când un referendum constituțional se organizează cu această participare de o treime. A fost un precedent foarte important pentru că Curtea Constituțională a început a da avize la proiectele de modificare pe care Parlamentul din acea perioadă le transmitea spre avize. Adică, din acest punct de vedere, toate procedurile deja au fost testate. Rămâne să așteptăm să vedem care este textul și dacă ceea ce discutăm noi astăzi este adevărat și anume acest lucru urmărește doamna președinte și formațiunea de la guvernare.
Bucăți ale unei drone militare rusești au căzut la Etulian, raionul Vulcănești, la sfârșitul săptămânii trecute, fiind detonate ulterior în mod controlat de către Ministerul de Interne. Rămășițele dronei ar fi ajuns pe teritoriul moldovean după ce apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât mai multe drone de tip Shahed, care au survolat Ismailul, aflat la granița de sud a Republicii Moldova. Este cel puțin al cincilea incident când bucăți ale unor rachete sau drone survolează spațiul aerian al Republicii Moldova din momentul în care Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Nicolae, autoritățile din Republica Moldova au declarat că drona nu a putut fi identificată de radarele moldovenești din cauza că ar fi zburat prea jos. Cât de vulnerabilă rămâne totuși Republica Moldova chiar și în fața unor atacuri aparent accidentale?
Este foarte vulnerabilă. Practic, noi nu avem nicio siguranță în acest sens, drone, avioane, rachete, dar radarele au și ele niște limite tehnice. Probabil nu avem nici specialiști, dar problema nu e că un radar sau alte, că nu rezolvi cu un radar problema sau cu două sau cu trei radare. În general, sistemul de securitate a Republicii Moldova, sistemul de apărare a Republicii Moldova, și aici noi suntem abia la început de cale. Până acum politicienii nu-și prea băteau capul, armata era subfinanțată și vorba de conceptul de apărare și securitate a Republicii Moldova. Până acum, parțial și actuala guvernare consideră așa, deși sugerează că nu chiar așa, că ar exista anumite încercări de a ne asigura securitatea și apărarea cu ajutorul unor state, poate a României, poate a statelor NATO. Noi trebuie să decidim până la urmă, ne apără pe noi neutralitatea sau nu ne apără pe noi neutralitatea. Noi trăim cu această iluzie că suntem neutri și nu o să ne atace nimeni. Mi se pare că această iluzie trebuie să fi plecat, fiindcă și Ucraina era neutră în 2014. Cu toate astea, nu a fost cruțată de Rusia. O discuție în acest sens, eu cred că este necesară. Politicienii noștri trebuie, până la urmă, să fie responsabili, adică să nu se joace cu aceste noțiuni, apărare și securitate și suveranitate și independență, fiindcă așa cum arată ele azi, aceste noțiuni sunt vorbi goale din partea multor politicieni.
În acest context, Igor, iată, spre deosebire de aderarea la Uniunea Europeană, aderarea la NATO nu este sprijinită, cel puțin așa arată sondajele, de o majoritate a moldovenilor, dar iată, incidente ca acestea sunt de natură să grăbească o discuție și în mediul politic, dar și în același timp și în societate. Cine trebuie să le inițieze în general?
Discuțiile deja au început, dar ele sunt oarecum timide din punctul meu de vedere. Țara noastră este vecină cu o țară care a fost atacată în mod brutal. Țara noastră este văzută de agresori drept parte a lumii ruse, care vedem că se încearcă a fi încropită, dacă luăm în considerație și forurile care s-au organizat în toamna trecută în Federația Rusă sub auspiciile Bisericii Ortodoxe Ruse. Deci noi aici, cetățenii Republicii Moldova, ar trebui să avem în vedere că lucrurile s-au schimbat dramatic. În această situație, părerea mea este că dacă e să discutăm despre neutralitate, în primul rând, de la miturile care au fost construite încă în perioada sovietică, altminteri, eu nu văd cum putem convinge cetățenii Republicii Moldova, care, potrivit sondajelor de opinie, insistă că cea mai bună soluție pentru Republica Moldova este să rămână țară neutră. Atunci când se discută, vedem care sunt reacțiile. Pentru că potențialul Republicii Moldova este relativ limitat, oricât ar investi Republica Moldova în forțele sale armate, oricum un potențial agresor va înfrânge Republica Moldova, la care trebuie să vină o reacție de răspuns. Noi, cel puțin, trebuie să fim pregătiți să arătăm că suntem în stare să ripostăm. Așa și exemplul Ucrainei l-a menționat nu o singură dată, toată lumea când a pus la început cruce pe Ucraina, faptul că Ucraina a rezistat în primele două săptămâni a fost suficient ca comunitatea internațională să se mobilizeze și să ajute Ucraina. Deci noi acest exemplu trebuie cumva să-l răspândim în spațiu public ca oamenii să înțeleagă. Nu suntem victime a priorice, orice agresor potențial invador vine și ocupă Republica Moldova pentru că, iată, nu are capacitate să se apere. Și destructurarea miturilor care au fost inoculate în opinia publică din Republica Moldova încă din perioada sovietică despre NATO și așa mai departe, ele trebuie destructurate treptat, folosind de exemple Finlandei și Suediei, care într-o situație de după Helsinki 75, bine mersi, s-au simțit în siguranță până când a izbucnit acest război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei.
Spunea Igor mai devreme că discuțiile sunt destul de timide în societate despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la această alianță nord-atlantică, această alianță militară. Întrebam cine ar trebui să înceapă niște discuții mai vocale pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă NATO și care ar fi avantajele pentru Republica Moldova.
Eu cred că discuțiile pot veni și trebuie să vină din mai multe direcții. Societatea civilă, desigur, politicienii sunt obligați și poate și unii cetățeni care văd lucrurile cu claritate acum după războiul pornit de Rusia în Ucraina. Sunt fățarnici politicienii care zic că neutralitatea ne va apăra. Iată că nu apără neutralitatea. Și prin urmare ei pedalează în continuare pe neutralitate pentru a amăgi opinia publică și pentru a da posibilitate Rusiei să ne ocupe atunci când va putea ea, când se vor coace anumite premize pentru asta. Asta trebuie să le spunem politicienilor care amăgesc cetățenii și cetățenilor trebuie să le spunem că dacă voi țineți într-adevăr la acest stat, atunci noi trebuie să dăm la o parte această iluzie a neutralității. Sichelile propagandei sovietice au rămas la mulți cetățeni în cap și cu cui se scoate? Trebuie de vorbit cu cetățenii. Mai cu seamă, vedem că majoritatea sunt pentru integrarea europeană. Dacă sunteți pentru integrarea europeană, păi cum apărați voi această integrare europeană? Cred că e urgent nevoie de această discuție. Probabil e legat de campania electorală. Mă miră că guvernanții nu încep aceste discuții.
Trebuie aici să menționăm că din cele 60 de partide, cel puțin 4 au în documentele statutare clauza privind aderarea Republicii Moldova la NATO. Păcat că aceste partide care și-au stabilit aceste scopuri statutare nu sunt consecvente în promovarea lor, mai ales în situația pe care o avem acum aici pe teren. Și ar fi o oportunitate pentru ei, pentru că ridicând problema respectivă, atragând atenția cetățenilor, ar putea să-și creeze un segment electoral destul de, hai să spunem așa, solid, pentru că sondajele arată că cetățenii Republicii Moldova, deci ponderea lor crește, a celor care își doresc aderarea Republicii Moldova la NATO, de la 20, am văzut cifre 25, aproape 30%, deci e o creștere semnificativă care nu poate fi trecută cu vederea, de aceea oportunități în acest sens există, trebuie să înțeleagă toată lumea. NATO este o alianță defensivă și aderarea la NATO nu e un cadou. Toată lumea poate vedea cât de dificil este ca o țară să adere la NATO. Deci nu NATO se extinde. Țările care se simt vulnerabilizate, ele solicită să fie acceptate în NATO și să-și apere independența, suveranitatea. Deci suveraniștii noștri, asta ar trebui să aibă. Iată, Nicolae s-a referit la societatea civilă, partide, dar noi avem centrul de comunicare strategică. Eu cred că centrul de comunicare strategică ar putea cel puțin reflecta asupra subiectelor de importanță foarte mare pentru Republica Moldova, având capacități să vină cu sugestii, să vină cu sugestii pe care societatea civilă, partidele politice, instituțiile specializate în domeniul securității să se angajeze în acest proces.
Asociația Forța Fermierilor continuă să protesteze pe drumurile naționale, blocând timp de câteva zile pentru mai multe ore punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Guvernul l-a împuternicit pe ministrul agriculturii, Vladimir Bolea, să discute cu fermierii, dar aceștia spun că nu mai cred în promisiunile ministrului și cer întrevederi cu șefa statului și cu președintele Parlamentului. Fermierii, în mare parte producători de cereale, cer guvernului compensații de sute de milioane de lei pentru pierderile suferite în ultimii ani din cauza secetei și altor dezastre. Nicolae, premierul Dorin Recean a spus că producătorii de cereale nu sunt singurii producători agricoli, iar guvernul trebuie să aibă grijă și de alții. De ce sunt producătorii de cereale cei mai vocali protestatari și e atât de mare disperarea lor și reprezintă ei în general opinia întregii comunități agricole din Republica Moldova?
Ei sunt vocali producătorii de cereale, fiindcă ei sunt cei mai puternici, ei stau bine pe picioare, au piețe de desfacere, nu au probleme în vinderea producției lor. E o diferență între producătorii de la nord sau de la, în centru și de la sud. Desigur că cel mai mult de secetă au avut de suferit cei de la sud, că cer fermierii 400 de milioane subsidii, dar încă nu au prezentat calcule, nu au prezentat solicitări pentru aceste 400 de milioane de subsidii. Din punctul meu de vedere, ar putea să existe și o componentă politică, mai ales că e legat de fermierii care exportă grâu. Observăm că în majoritatea statelor vecine cu Ucraina, începând cu Polonia de la nord, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, au loc asemenea proteste și aceste proteste sunt legate de tranzitarea anumitor fluxuri de grâne pe teritoriile acestor state și desigur că tranzitarea face ca o anumită parte, legal sau ilegal, să rămână pe piața respectivă și să influențeze conjunctura de pe piața respectivă. Și clar că aici există și geopolitică, fiindcă vedem că fermierii, agricultorii, dintr-o dată s-au pus în mișcare și în Germania și în Franța, deci e ceva, ceva se întâmplă. Aceste condiții, de exemplu, că să ne întâlnim cu premierul, cu președintele Parlamentului și cu președintele Republicii Moldova, că noi nu recunoaștem ministrul. Există o separare în stat. Președintele are anumite atribuții, de ce trebuia să întâlnească cu fermierii, ce se rezolvă ea? Ea nu are probleme economice în atribuțiile ei de rezolvare. E o tradiție mai veche sovietică cu această troică și nu are ce dicta fermierii. Ei, oricât de justă ar fi cauza lor, nu au ce dicta ei cum să funcționeze puterea în statul Republica Moldova. Guvernul este responsabil de aceste probleme. Și dacă guvernul l-a desemnat pe Bolea și dacă mai cu seamă prim-ministru zice că va participa și el la ședința respectivă, atunci ce înseamnă că să fie Maia Sandu, se trece pe o pistă politică și aici de acum ridică niște semne de întrebare dacă într-adevăr fermierii noștri sunt sinceri.
Igor, vreau să te întreb, spunea Nicolae, ceva se întâmplă, dar ce? Într-adevăr, ia o dimensiune politică acest protest al fermierilor? E cumva o expunere în oglindă a ceea ce se întâmplă în alte țări, unde fermierii la fel protestează?
Putem face această presupunere, dar totuși cred că trebuie să delimităm lucrurile. Într-adevăr, Nicolae are dreptate atunci când trage paralelele între protestul de aici din Republica Moldova și din țările Uniunii Europene din partea de sud-est. Argumentele lui Nicolae aici sunt absolut perfecte. În ceea ce privește protestele din Germania, Franța, ele au cu tot o altă natură. Dar eu cred că componenta politică crește odată cu durata acestor proteste. Acuși avem 9 luni de zile de când aceste proteste mocnesc, ba vin într-o fază mai pronunțată, ba revin la o stare mai relaxată și asta, vrem nu vrem, da, induce componenta politică în aceste proteste. Asta scoate în evidență că totuși noi nu avem politici agricole foarte bine puse la punct. Dacă ministrul agriculturii este în situația să se adreseze agricultorilor, spunându-le voi cei de la sud, trebuie să înțelegeți că sudul, partea de sud a Republicii Moldova, din cauza condițiilor climaterice, nu se potrivește pentru cultivarea grâului, porumbului și așa mai departe. Și el, domnia sa, spune asta așa, verbal. Asta înseamnă că nu există o comunicare foarte clară între autoritățile publice responsabile pentru agricultură și agricultori, care, iată, se apucă să cultive orice. Deci, într-o țară normală, evident, teritoriul este parcelizat astfel încât să înțeleagă oricine ce culturi
și în ce zonă pot fi cultivate.
Și mai există o problemă care, de asemenea, nu poate fi trecută cu vederea. Au fost promisiuni ale guvernării și ele nu au fost îndeplinite. Și aici, dacă guvernarea face promisiuni și nu le îndeplinește, atunci lucrurile mi se par chiar grave. Pentru că problemele legate cu datoriile față de bănci, aici, de exemplu, problema cu datoriile fermierilor, achitării acestor credite pe care le-au contractat fermierii. Fermierii ne spun că, iată, începe sezonul agricol, nu avem bani pentru a procura fertilizanți și așa mai departe. Și atâta timp cât am avut pierderi, nu putem lua noi credite. De ce această problemă nu s-a soluționat? Și culmea este problema cu motorina care a fost promisă de România și care, iată, nu poate fi adusă în Republica Moldova pentru că autoritățile nu pot depozita, deci nu pot găsi capacități să depoziteze această motorină. Într-o țară democrată, protestele sunt necesare și el, iată, testează capacitatea autorităților de a fi la înălțime, răspunzând adecvat la aceste solicitări.
Nu e vorba să justificăm felul cum acționează, e vorba că există anumite semne de întrebare și într-o parte și în cealaltă.
Vasile Tarlev, fost premier în perioada guvernării comuniste, a anunțat că revine în politică. El a fost numit de curând președinte al partidului Viitorul Moldovei, redenumit din Bugeacul Nostru, o formațiune politică activă în Găgăuzia și care acum vrea să se implice în politică la nivel național. Vasile Tarlev a declarat că nu s-a gândit că va reveni în politică, dar pentru că îi pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, a decis că este momentul potrivit. Igor Vasile Tarlev și-a anunțat revenirea spunând că vrea să apere suveranitatea Republicii Moldovei și valorile familiei, dar și producătorul autohton. De cine vrea el în general să le apere? Cum pot fi înțelese aceste declarații ale lui?
În primul rând, domnul Vasile Tarlev de mult vrea să revină în politică. Noi ne amintim că prima tentativă a fost imediat după ce a fost demis din funcție și a avut mari probleme. Nu i s-a permis să înregistreze o organizație și a fost cumva umilit atunci și a continuat activitatea sa antreprenorială, a făcut doctorat în științe agricole, deci a avut un parcurs foarte, foarte decent și demn de admirație și iată acum revine și ce e bine că revine. Părerea mea este că e foarte bine că revine în politică, problema e cum revine. Pentru că eu, ca și observator a proceselor din țara noastră, sunt foarte curios să văd oamenii care au deținut cele mai importante funcții în stat, care pleacă pentru o perioadă, dacă au șanse să revină. Și văd ex-prim-ministri care încearcă să revină, văd modul în care încearcă să revină și chestia asta, să zicem așa, este destul de curioasă. În cazul domnului Vasile Tarlev, pentru că a ales să revină în politică prin partidul Bugeacul Nostru, care a fost înregistrat mai degrabă ca un partid regional în Găgăuzia, dar acest partid a participat la recentele alegeri locale din Republica Moldova și care a avut o prestanță foarte, foarte palidă. A avut un singur candidat și acela nu a trecut. Deci, domnul Vasile Tarlev vine pe un teren care putem să-i spunem aproape viran și vine cu aceste mesaje la care v-ați referit dumneavoastră și care, de fapt, sunt mesajele pe care le promovează fosta formațiune din care el nu a fost membru de partid, dar pe care, hai să spunem așa, a sprijinit-o și chiar a fost vârf de lance a acestei formațiuni. Asta arată că domnul Vasile Tarlev nu se orientează foarte, foarte bine, pentru că dacă vrea să revină în politică, trebuie să vină cu un program bine închegat și cu nuanțe noi pe care publicul din Republica Moldova, electoratul din Republica Moldova încă nu le-a auzit. Ca manager, Vasile Tarlev a avut o imagine foarte bună, dar el s-a manifestat ca manager și niciodată nu s-a manifestat ca politician. Noi nu știm care sunt calitățile de politician al lui Vasile Tarlev, de aceea zic, e bine că se angajează, vom vedea și care sunt calitățile de politician ale domniei sale.
Nicolae, presa a speculat în ultimele zile că revenirea lui Tarlev pe scena politică ar fi susținută de Moscova. Este interesată Moscova să susțină un partid politic regional, cum a spus Igor, care a activat până acum doar la nivel local și care vrea să activeze de acum încolo la nivel național?
Ipoteza este plauzibilă, fiindcă Moscova acum este într-o situație disperată, ea are nevoie de un succes în Republica Moldova, un succes în acest război hibrid. Vedem că Moscova a ajuns până la aceea încât l-a primit deschis pe Ilan Șor și, apropo, Institutul de Studii pentru Război din Statele Unite a spus că Rusia intențește acest război hibrid, acest război informațional, pregătește un teren informațional pentru o eventuală cucerire a Republicii Moldova. Și Tarlev e la îndemână, ceea ce a spus el luând frâile acestui partid care i-au fost propuse, exact ce și spune Șor, ce și spune alții ca Șor, adică exact narativele Moscovei, suveranitate, ci cu suveranitate, să apărăm producătorul local, dar ci amenințat de cineva, producătorul local, deci narativele de acolo vin dinspre est, că el este tras de sfoară, să spunem așa, sau că el este folosit cumva, asta de acum mai puțin contează, dar să ne amintim, Tarlev a vrut să candideze la președinție în 2016, nu a reușit nici măcar să stringă semnăturile necesare. Ne amintim de activitatea lui Tarlev în Uniunea Centristă din Republica Moldova, iar zero rezultate. Prin urmare, eu cred că nimeni nu mizează pe dânsul, dar se adaugă la vocile aceste prorusești, fiindcă ele totuși sunt deficitare, fiindcă vedem o scădere sau, să zicem așa, un fel de derută sau o tăcere a unei părți a socialiștilor, chiar a liderilor socialiști. Ei nu au participat la protestele lui Șor, deși chema Dodon. Au rămas mai puțin acolo și am informații chiar din interior că o parte din socialiști se gândesc, dar ce facem noi? Adică unde ducem Republica Moldova? Chiar o ducem în CSI, o ducem în război, o ducem în instabilitate, o ducem în bombardamente și așa mai departe. Deci de ce Moscova a și dat pe față să spună că iată Șor este de acum înainte, nu Dodon, dar Șor este omul meu și iată folosești că persoane ca Tarlev și că, da, mai sunt mulți ca el.
Atunci când asistăm la un război hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova, cred că Nicolae are dreptate atunci când analizăm din perspectiva cea mai proastă orice, hai să spunem așa, eveniment. Totuși, eu mai degrabă l-aș compara pe domnul Tarlev cu domnul Filat, care, iată, are același narativ foarte critic la adresa actualei guvernări, dar e dificil să spunem că domnul Vlad Filat ar fi ancorat într-o astfel de mișcare împotriva Republicii Moldova. Eu mai degrabă l-aș asocia aici pe domnul Tarlev, care a fost cel mai longeviv politician din Republica Moldova, dar capacitățile politice ale domnului Filat nu le putem compara cu cele ale lui domnul Tarlev. De aceea, dacă Nicolae are dreptate, atunci nu cred că această achiziție a Moscovei este una foarte, foarte importantă, reușită.
Tarlev este omul care face ceea ce se spune. De ce eu zic că am anumite întrebări față de el? A fost și el pro-european, nu? Păi, acum când era prim-ministru, nu a apărut atunci Ministerul Afacerilor Interne și Afacerilor Externe și Integrării Europene. El era prim-ministru. El, de fapt, putem zice că a stat la baza integrării europene și acum el vine și zice absolut altceva, înseamnă că ori el este inconsecvent, ori el este folosit. Dar eu când am zis, eu nu exclud că și Filat poate fi folosit din Moscova, știindu-se ambițiile unor oameni, ambițiile uneori nemăsurate a unor politicieni de la noi, ușor se poate găsi o cheie prin care persoana respectivă este dirijată în direcția necesară în Moscovei.
Dar Tarlev ar avea un răspuns. El a fost demis în martie 2008, exact atunci când Partidul Comuniștilor și-a modificat programul politic și a introdus clauza integrării europene. Domnul Tarlev poate să ne spună că el a fost demis pentru că nu a fost.
Nu am auzit.
Da, astea sunt curiozități.
Nu am auzit să protesteze.
Astea sunt curiozități ale procesului de integrare europeană din Republica Moldova, când un șir de politicieni care au promovat integrarea europeană la un moment dat așa foarte, foarte ușor s-au dezis categoric.
În sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care este eventual acea știre care v-a marcat în această săptămână, vi s-a părut importantă, interesantă, Igor?
Fără îndoială, asta a fost interviul lui Putin pentru Tucker Carlson. Asta a fost o revelație, să stai, să asculți ce vorbește președintele Federației Ruse. inimaginabil că un șef de stat poate opera cu astfel de argumente pentru a justifica o agresiune barbară împotriva unui popor pe care îl consideră, iată, popor apropiat, aproape că popor frate.
Nicolae, pe tine ce te-a marcat în această săptămână? Care a fost evenimentul cel mai important care merită o atenție deosebită?
Desigur, ceea ce a spus Igor mi-a tras și mie atenția. Aici aș da dreptate lui Alexandru Tănase, care a zis că Tucker Carlson ar fi trebuit să fie în halat alb. Mi-a tras atenția, desigur, știrea că în Senatul Statelor Unite a fost adoptată suma de 93 de miliarde de dolari pentru ajutor financiar pentru Ucraina, pentru Taiwan și pentru Israel. Acum urmează să vedem ce va face Camera Reprezentanților. Și mi-a mai atras atenția declarația lui Putin că această agresiune împotriva Ucrainei trebuia să înceapă mai înainte, deci el regretă asta, ceea ce e destul de sugestiv. Și în același context, declarația lui Lavrov că Republica Moldova și în general Occidentul nu convoacă acest format 5+2, fiindcă vor să elimine Rusia din acest format, dar Rusia, desigur, că își va apăra interesele și va apăra, ea zice, interesele cetățenilor ruși din Transnistria. Desigur că e o formă voalată de amenințare la adresa Republicii Moldova.
Igor Botan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!